أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بن الحديث بمنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحشة المتفخشة دي حديث لا يومنتين دمكو غيس تي سيبو مالين وونون ما سكرين سكور شوت كو موي موي كابتور ديكران كو بو فوف ماكو ري يوني ديف سي دارس فو ام لو نيو mané xara légui yini yépp fo ma ñew ñu waxtanaat té so xolé li jamono billahi yonent lepp lu mo xon deugul ndax jamono yu ñëkk ye xam néwon na leen nit ñi dañu fégu jamono yi nit ñëkk ye nit sañu def yenn bakkar ni en public bi ma nit lo ragal yalla lo ñëmé ñëmé yalla ñaaral sa ñëmé yalla boole wo ci nit ñi xam lool sax xam ra sel ngeen wax bu ma na jamono yu ñëkk ye nit ñi sañu def yenn bakkar ni dang koy neub boko feñal wala sax même sokoy def ak say xarit ak say yini yi mo tu ñu gis ni de soy tux sax ma ñu ci am ko ñu wara gis ko def ni cigarette tamo boy yi tonto diw nana russe dafa amone kersa dafa foron dafa sori won mais legi xola jamono ji kersa nu mu deñe legi yoonte bi lan moko xamal ne jamono dina ñew ba nit day bakkar diko fessel di ci ndamu ah di ci def vidéo di ci ndamu di ci am ay like di ci am ay like yu bari ay m lolou lan la li yépp ci ay preuve professionnel ah xam nga nak ñu bari ci ñun xam nañ ne yonenti bi sallalahu alayhi wasallam yonenti yonni bi ko yalla yonne amna ay preuve bañu juddoo bañ légui gis nañ ne amna ay preuve gëm nañ ko sax même sans ñu gis preuve yi waye li tamit suñ ko tojé waxtan ci da ngay gëna gis ay preuve prophétie ndax inna llaha yubghidu yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith sokoy firi yaangi nan naka yalla bagnna donte ndem yalla du bagn ndax yalla bindul kenn diko bagn waye yalla sipna lañu bëgg jangale sokoy firi ci walu yalla sipna ndax yalla bagnul kenn han lo amal kay mëno ko bagn waye lañ lay sip jiko doxalin way yalla bañul kenn ndax bañ jëm gis da ci bok te lu am jëm yalla ko composer yaay deg inna llaha yubghidu naka yalla sipna bañna al fakhisha ki def lu bon kuy def lu ñaaw lool rek deja yalla ko bañ daf ko dalay jepi han leg al mutafakhisha rawati nak koku di def lu ñaaw di fessel ne mom mu ngi def lu ñaaw mo ne yalla bañ na ñaar ni ki def lu ñaaw ak ki fessel ne mu ngi def lu ñaaw ya ngi deg leg suñu taxawé am ben taxaw set bu ndaw al fakhisha moy ki def lu ñaaw bu de yow yalla def kon kuy def lu ñaaw fi lu muy firi moy kon kuy def lu ñaaw ci batin ci lu feñul han ndax ki def mom lu ñaaw ba paré di fessel né ma ngi def lu ñaaw mom moné na bopam kon ndakaté bakkar day tax yalla sip doom adam sip xam nga sip wa légui yalla so sibé yow tay ni dañuy waxtan yow so sibé nit nan ngay mané nan ngay def ñaaral nit soko sibé xam nga day am lu wañé ko ci yow ci mom su la ñaaré sax nga né baax wala su waxé nga melni kuko déglu fek yang koy baye xel kay mo la nañu dara ko sip mom nga gëna baye xel nak ci ñepp wa la xam ngeen lool nit soko sibé mom ngay gëna baye xel sax soppé nit suñu nekkon mbolo bu bari nga sip kenn ni mom ngay gëna baye xel su sekkate sax ko sibé gis ni way baye xel bobu moy baye xel bay moy bad buzz bi yalla da nga wara am buzz bu baax ci mom motax li baye waxon deug la mune ne lutte pas à chercher honorable aux yeux des gens mais lutte à chercher honorable aux yeux de Dieu billahi yep ngi ni ay hadith parce que so fexé ba ci souf yalla fan la gem la dina baye xel bu positif bi buzz bu bax bi après ñep non lañ lay gissé mais yalla sura sibé nit ñi tamit après dañ lay sib dé té nit ñi suñ lay sib buñ ko tay dañ gey ak ki man fama la neexuma fek gina période yoyep am neko ci dara motax da nga neko ci dara way gina bo neké ci deug nit su la bañé sax dañ ni man gar ci xawma lan dal way
waaye loo ko mën a waxal ak loo ko mën a waxal jub de dafa jub dafa baax ah man de moom meluma ni moom moo ma gën yaa ngi ngeen ko dégg loo ko bañ di nga am loo ko nangu waaye soo ko sibee dëgg doo ko nangu dara donc léegi loolu effet bi mooy lan nit soo ko sibee doo ko nangu kon ñaan lum la ñaan doo ko may doo ko nangoo tàllal bëtu yërmande doo ko nangoo déglu dikku xel yaa ngi dégg léegi nag suñu ñëwee nag si si jamono ji gis ngeen ne léegi tey nit day baax day bon di def lu bon di ko fësal xanaa dee ne chef yi doo wax mu ne TikTok Facebook TikTok waaw ndax soo xoolee léegi loolu rek a fee sol lu bon di fecc dèjà fecc baaxut sol lu bon baaxul ba pare ngay wane ne man damaa bon parfois sax da ngay gis ne man maa la gën a bon maa la gën a bandi gis nga dinaa leen wan ne man maa leen gën a sangam ci kon léegi lii yonent bi waxoon na ko wala waxu ko kon lii c' est une preuve que ne l'islam c'est une religion révélée le prophète est un messager parce que lii nii jamono yu njëkkee nañu waxante dëgg amutoon amoon na de parce que lépp yu yonent bi wax amoon na doon na servir de leçon mais amutoon comme nii tey bi maanaa yow soo fekkee woon jamono yu njëkkee da ngay ne ah kon lii la yow yàlla li nga yonent bi li nga wax lii ñun gisoon ko nu mu defee kon nit dina def loolu comme Cheikh Tidiane ba mu ne ayuk sabu aleyka bañ ko ne ndax yow dina mos a saaga dina mos a wax lu bon mu ne waawoo ah mooy ñu def lu dëppowul ak sama tere xaj mooy ñu may sosal ci ay doxalin yoo xamante ne taalibe yi dañ leen di index ñu naan ñii di ay taalib Cheikh Tidiane mu mel ni Cheikh Tidiane moo leen ci yar bi maanaam yonent su waxaan yi sahaaba yi dañuy naan waaw kon loolu nit moom ñeme na ko waaye suñu gisoon jamono gis ne ndakete ñeme na ko waaye kon yonent bi wax ak ay nit 1m90 yoo mënuñu dépassé 100 ans muy wax loo xamante ne tey ñun ñu ngi nii ay ñaata 1000 ans moo dox suñu diggante ak moom tey muy ñuy teg suñu bët muy gën a leer ba muy wax bu jëm jamono tax yi dañu sotoon de est ce que jamono yooyu arab yi xalaatoon nga ay R+1 sax ak itam 2 ci seen ay construction est ce que kaaba gi sax sutu woon ci construction yi jamono yooyu ah xoolal lour rek tey mu ne ay biscuit ñooy rawante ay ñooy rawante ëppante ay taax te tey ji soo xoolee sàccikat yu mag yu gën a rëy du ma tudd si ñan laag yooyu ak fan lan bokk damay jàngale rek mais ñu bëri ni ñu dajalee alal baaxut def ay détournement ay milliards tabax ci ay immeuble yu dul jeex di ko loué te seen alal ay détournement la loolu gis ngeen ko fi teg dil jaay drogue ah ak yu bëreeg bëri yu ñu dul mën a wax ak lu lëndëm mais xoolal léegi yonent bi loolu ba mu ko doon wax est ce que feeñoon na ci jamonoom donc diine li ñu ciy nangoo jàng ci xadis bi ci baatin bi mooy diine lépp lu mu la jox rek jëlal bul naan mais man gisuma ko bul chercher preuve gis nga la preuve droit sax dañuy dégg ñu naan la charge de la preuve mais en réalité preuve amul ñu naan la en matière de droit juridiction yi balaa ñuy statuer il faut charge de la preuve am mooy il faut ñu indi preuve après ci preuve yi la ñuy sukkandiku pour ne kii moo tooñ mais am na parfois nit dinañ ko tooñ te du am preuve pour wane ko ñaata yoon yu bëri ci ay fait nit du lu mu mën a nettali ah donc xadis bi tamit ngeen bàyyi ko xel kon nag julit bu ne dafa war a moytu dafa war a suri mbon ci waxam ak delloo kàddu yu ñaaw ak ci di wax ay wax yu rëy ah ak ci mooy yàlla ak ci illatu xayaa yi mooy ak fexe nit ki nga néewal sa kersa bëreetul ñu kersa dañu néewal kersa daal kersa amatul ah nga fexe ba say wax rafet ah yaa ngi dégg lépp luy génn sa làmmeen rafet waaye xoolal lii ba ko yonent bi wax tey ji ah diw waxati na ilaa di xawma lan ilaa xawma sangam ak sangam léegi yematuñu sax ci ay wax na lii mais ay vidéo léegi la ñëw diw la vidéo de xawma diw
la xawma li lele che han yalla waxon na lepp de ngeen sadaqa lan azima hadith.